αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ, λόγω της πρόσφατης επιστροφής του εδώ στη γενέτειρά του, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Και αναφέρομαι στον Βολιώτη συνθέτη κύριο Χρήστο Χατζή, ο οποίος, αν και εδώ και πολλά χρόνια πολιτογραφημένος Καναδός, διατηρώντας φυσικά πολύ διακριτή την ελληνική του ταυτότητα, ταυτόχρονα έχει γίνει και μια οικουμενική φωνή, ένα συνθέτης του οποίου το έργο, παρότι αγκαλιάζεται θερμά και από την ακαδημαϊκή πρωτοπορία, που συνήθως είναι απρόσιτη για το ευρύ κοινό, που ενδεχομένως να ασχολείται και με την κλασική μουσική, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μουσική, όπως και ο ίδιος, είναι και προσιτή και προσινής και ταυτόχρονα καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα από τους ειδήμονες μέχρι και τους πλέον αγνωστικιστές, με κύριο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μου, ένα ανθρώπινο μέτρο, μια προσέγγιση καθαρά ουμανιστική, θα μπορούσε να πει κανείς, και βασίζεται, αυτό περιμένω να το διαπιστώσω και σήμερα, σε μια ευρύτερη φιλοσοφία. Και επαναλαμβάνω πως μιλώ για τον αγαπητό σε όλους κύριο Χρήστο Χατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή, που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω το άτομο για το οποίο περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να πιστοποιήσει ο κόσμος αυτά τα οποία λέω για εσάς. Είστε ένας πολύ σεμνός άνθρωπος και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί βοηθάει να ασχοληθείτε με την ουσία της τέχνης σας. Και η παρουσία σας οφείλεται στο γεγονός ότι δορίζετε το μεγάλο σε αξία και όγκο αρχείο σας στη βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
Μάλιστα. Ναι.
Συνήθως αυτό γίνεται μετά θάνατον, όταν έχει εγκαταλείψει ο δημιουργός τις δραστηριότητές του, ναι. Έχει βαρεθεί να γράφει, ξέρω εγώ, και αφήσει 20 χρόνια τη σύνθεση. Ναι. Ενώ εσείς είσαστε ένας, ίσως στην πιο, μπορώ να πω, και δραστήρια περίοδο της ζωής σας, ίσως. Λέω.
Δραστήρια σίγουρα, αλλά είμαι 69 χρονών, οπότε τώρα από εδώ και πέρα ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου.
Ναι. Αν και ξέρω την ημερομηνία γέννησής σας, ναι. Επειδή έχω πάντα τη φυσιογνωμία σας μέσω των φωτογραφιών, ας πούμε, και τώρα ζωντανά. Ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Ειλικρινά σας λέω. Κύριε Χατζή, πρέπει να σας πω ότι είσαστε ιδιαίτερος αγαπητός σε μένα αλλά και σε πολλούς φίλους μου, συνθέτες, μουσικούς κτλ. Που ξέρετε, είμαστε και οι πιο δύσκολοι ακροατές, έτσι, και οι πιο αυστηροί. Ακριβώς γιατί η γλώσσα σας έχει αυτό το ανθρώπινο μέτρο. Γεννηθήκατε στο Βόλο, φύγατε από το Βόλο σε μικρή ηλικία, είχατε ξεκινήσει το ελληνικό οδείο, έτσι.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο,
μάλιστα,
στην τάξη σύνθεσης. Το πρώτο πράγμα που θα σας ρωτήσω, πέρα από το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα είτε με εμφανή τρόπο είτε όχι σας τιμά, και δεδομένου μάλιστα ότι το έργο σας θα παιχτεί με την κρατική Αθηνών, ήθελα να ρωτήσω, η διαδρομή από εκεί μέχρι εδώ τώρα, έχετε κάνει ένα απολογισμό να μας πείτε πώς την βλέπετε?
Πόση ώρα είναι το πρόγραμμά
σας? Μια ώρα.
Είναι μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις, οι οποίες είναι απροσδόκητες και για μένα δηλαδή. Έφυγα από την Ελλάδα, οι γονείς μου δώσαν 50 δολάρια και χωρίς εισιτήριο και βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, σπούδασα δωρεάν στο Eastman School of Music.
Στο Ρότσεστερ,
ναι.
Πάνω.
Μετά διάλεξα το άτομο το οποίο θα ήταν το άκρος αντίθετο από μένα για να μελετήσω για το δοκτορά, που ήταν ο αφηρημένος εξπρεσιονιστής, ο Μόρτον Φέλμαν, και έκανα το δεκτορικό μαζί του.
Δεκτορικό μετά... πάνω σε τι ήταν, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Σε σύνθεση.
Ναι, αλλά σε τι ακριβώς επάνω, δηλαδή ήταν σε όλο το φάσμα της σύνθεσης ή εστιάσατε κάπου συγκεκριμένα?
Α, δεν είναι, το δεκτορικό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια σύνθεση.
Κατάλαβα. Ναι. Και τι γράψατε, τι ήταν το τέλος?
Έγραψα ένα έργο το οποίο ήταν κάτι που με πέδευε από μικρό παιδί, που ήταν τα Πυθαγόρια διαστήματα και η Πυθαγόριας φιλοσοφία γενικά. Και το έργο λεγόταν «Ο νόμος του ενός».
Μάλιστα. Ναι. Και πόση ώρα διάρκεια είχε?
Τεράστια.
Μεγάλη ορχήστρα.
Μια ώρα. Ήταν δύο σύνολα, δύο ορχήστρες δωματίου δηλαδή, οι οποίες ήταν ακριβώς, η μία ήταν ακριβώς αντίθετα από την άλλη, ήταν ακριβώς τα ίδια όργανα βασικά.
Μάλιστα.
Αλλά σε...
Α, σαν την εκκλησία, δύο χωρικά,
ναι,
αντίφωνα.
Ναι, δεξής και αριστερός ψάλτης. Αφού έχω κάνει στα ψαλτήρια μικρός, ναι, μάλλον από εκεί επηρεάστηκε.
ο τότε Βόλος της δεκαετίας του 50, πώς τον βλέπετε τώρα με τα δικά σας μάτια?
Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω έρθει εν τω μεταξύ για 1-2 εβδομάδες κάθε χρονιά, εκτός πριν από το COVID. Βασικά, τώρα είχα χρόνια να έρθω. Και φέτος είμαι για 7 μήνες εδώ, γιατί έχουμε σαββατική άδεια και εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Νόρμπερτ Πάλε, από το δικό μας το πανεπιστήμιο, και βρισκόμαστε στην Αγριά και μένουμε εκεί.
Α, δεν το ήξερα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαμιλήσουμε, μας ξεφύγει
κάτι. Ευχαρίστω.
Ήθελα λοιπόν να πω. Πώς σας φαίνεται ο τότε Βόλος σε σχέση με αυτό που έχετε φτάσει και έχετε κάνει τώρα? Πώς τον βλέπετε πίσω?
Στην αρχή το Βόλο το θυμάμαι με γαϊδουράκια που ήταν με κάρα από πίσω, που ήταν αυτό το βασικό στοιχείο μεταφορών. Δεν υπήρχαν γεωταχή, τα λεωφορεία υπήρχαν, η αναλήψεως που είναι ο κεντρικός δρόμος που ήταν το σπίτι μας επάνω ήταν χωματόδρομος.
Εσείς φανταζόσασταν τον εαυτό σας τότε όπως είσαστε τώρα, να γράφει αυτή τη μουσική, τη συγκεκριμένη μουσική? Ήταν αυτό το όνειρο?
Αρχικά είχα αποφασίσει να γίνω ζωγράφος, οπότε ζωγράφιζα χωρίς να έχω πάρει ποτέ μαθήματα και έκανα ακορντεόν και αρμονία στο οδείο. Και κάποια στιγμή όταν ήμουν νομίζω 17 χρονών, δίπω στο τέλος του γυμνασίου, όταν αποφάσισα βασικά να γίνω συνθέτης, γίνανε όλα τόσο αναπάντεχα και έκανα 2 αιτήσεις, μία στο Juilliard και μία στο Eastman. Το μόνο που είχα ξεχάσει είναι ότι έκανα αιτήσεις για σύνθεση και δεν είχα γράψει καμία σύνθεση μέχρι τότε. Οπότε αναγκάστηκα όταν πήρα τις αιτήσεις να καθίσω και να γράψω ξαφνικά και πολύ γρήγορα 3 έργα που ήταν τα απαραίτητα για τις αιτήσεις, και αυτά ήταν τα 3 πρώτα έργα που έγραψα βασικά.
Συγγνώμη, δεν είχατε γράψει κανένα έργο, αποφασίσατε όμως ότι θα γίνετε συνθέτης?
Ναι, ήταν να σας πω τώρα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με εσάς. Λοιπόν, ήτανε στο Πλιασίδι που είναι στην κορυφή του Πηλίου, μπήκε για πρώτη φορά αντένα εκείνο τον καιρό που μπορούσαμε να πάρουμε FM.
Μάλιστα.
Οπότε πρώτη φορά άκουσα σε αυτή την ηλικία το τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, και το πρώτο έργο που άκουσα ήταν ένα έργο του Μπαχ που δεν θυμάμαι πλέον ποιο ήταν, αλλά θυμάμαι ότι όταν πήγαμε για το μεσημέρι για φαγητό, δήλωσα στην οικογένεια ότι άκουσα κάτι συγκλονιστικό σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου και αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα.
Και γιατί σας καταλαβαίνω απόλυτα.
Ναι.
Και είναι φοβερό αυτό που λέτε.
Και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια διαπίστωσα πως έχουμε τα ίδια γενέθλια. 21 Μαρτίου, που είναι η αρινή ημερία.
Τώρα γιατί απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, όχι, εγώ σας καταλαβαίνω απόλυτα, γίνει πολύ σοβαρός λόγος να γίνει. Συνήθως με τον Μπετόβεν συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Σας έγινε τον Μπαχ. Αλλάξατε ποτέ άποψη πάνω σε αυτό? Δηλαδή, ακόμα και τώρα νιώθετε την ίδια αίσθηση, την ίδια.
Πάντα. Πάντα. Δηλαδή, μέχρι πρότινος είχα κάνει ένα σωρό από έργα, από τα οποία είναι σαν να είμαι εγώ φωτογράφος και ο Μπαχ να είναι το μοντέλο. Και αυτά τα έλεγα παλίμψεστα, όλα αυτά τα έργα. Αλλά πριν από 2 χρόνια έγραψα το τελευταίο μου έργο πλέον, γιατί έπρεπε να προχωρήσω κι εγώ, το οποίο λεγόταν Farewell to Bach, δηλαδή αποχαιρετισμός του Bach.
Και είναι πράγματι αποχαιρετισμός, δεν επανήλθατε?
Είναι αποχαιρετισμός και είναι ένα έργο που θα γίνει πρεμιέρα όταν θα γυρίσω πίσω και θα είχα γραφηθεί. Η ορχήστρα Χόρντον παίζει την τελευταία τριπλή φούγγα από την τέχνη της φούγγας. Και εγώ έχω γράψει μια μουσική απάνω σε αυτή, η οποία έχει δική της θεματολογία, έχει δική της ανάπτυξη, αλλά δεν αναιρεί ποτέ τους νόμους της αντίστοιξης και της αρμονίας του Μπαχ, που είναι ουσιαστικά, άμα το σκεφτείς λίγο, είναι μια εξάσκηση για κάτι που δεν είναι δυνατόν. Και πέρασε, μου φάγε πολύ καιρό, γιατί πραγματικά είχα γίνει με μανία, δηλαδή το έκανα, γιατί λέω.
Αφού είναι ο επίλογος, πρέπει να είναι, κάτι
ναι,
σημαντικό.
Δηλαδή πρέπει, χωρίς να παραβιάζω καθόλου, αλλά επειδή η δική μου μουσική ήταν πιο γρήγορη και του Μπαχ ήταν πολύ πιο αργή, οπότε μπορούσαν να γίνουν κινήσεις οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν με τους κανόνες της αρμονίας και της αντίστοιξης. Και έμαθα πολλά πράγματα από αυτό, οπότε δηλαδή ο Μπαχ για μένα ήταν μάθημα μέχρι το τέλος.
Ναι. Κύριε Χατζή, είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, που μπορώ να κάνω το μέγα λάθος να στηρίσω από το ακροατήριο την εμπειρία με τη μουσική σας, που επί της ουσίας είστε εσείς ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, όχι, το πιστεύω αυτό, γιατί άλλοι συνθέτες γράφουν μουσική γιατί πρέπει να γράψουν σε αυτό το στυλ. Και μετά θα αναλύσω και για ποιο λόγο στο βιογραφικό σας μιλάτε και προσεγγίζετε με τις συγκεκριμένες λέξεις το στυλ και το ύφος της μουσικής που γράφετε, αλλά αυτό το κάνουμε μετά. Λοιπόν, αν θέλατε λοιπόν να σας γνωρίσει ο κόσμος με αυτά που έχουμε, δεν έχουμε όλα σας τα έργα, ναι, τι θα προτείνατε και γιατί?
Νομίζω θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα και τα πιο συγκινητικά για μένα που έχω κάνει μέχρι στιγμής.
Ναι.
Ήταν ένα μπαλέτο που λέγεται Going Home Star. Ναι. Το αστέρι που θα μας δείξει το δρόμο για το σπίτι, βασικά. Okay, και το δεύτερο μισό λέγεται Truth and Reconciliation, αλήθεια και
συμφιλίωση.
Και το Truth and Reconciliation ήταν μια επιτροπή η οποία βασικά εξέτασε όλες τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχει κάνει ο Καναδάς στους Ιθαγενείς.
Στους Ινδιάνους δηλαδή.
Ναι.
Της...
Αλλά πιο συγκεκριμένα η θεματολογία του έργου ήταν τα residential schools, στα οποία επίσημα η κυβέρνηση απήγαγε ουσιαστικά τα παιδιά δια νόμου των Ιθαγενών. Mm-hmm. Τα έκλεινε μέσα σε σχολεία τα οποία τα λειτουργούσε η Καθολική και οι διαμαρτυρόμενοι εκκλησίες. Και γίνανε πάρα πολλά πράγματα εκεί, μέχρι σε σημείο που βιασμοί, θάνατοι, θάβαν τα παιδιά και λέγανε, ισχυριζόταν πως δραπετεύσανε και φύγανε.
Expendables δηλαδή.
Πέρυσι έγινε μια ολόκληρη προσπάθεια και βρήκανε σχεδόν σε κάθε ένα από αυτά τα σχολεία ομαδικούς τάφους παιδιών. Είναι πολύ μπερδεμένη. Μπορούμε να καθίσουμε ώρες ολόκληρες όταν συζητάμε.
Και γράψατε μουσική γι' αυτό.
Ναι, ο χορογράφος μου είπε πως θα το έκανε μόνο αν έγραφα εγώ τη μουσική, γιατί είχα ασχοληθεί με τη μουσική των Ινουίτ, ειδικά.
Mm-hmm. Ινουίτ είναι οι Εσκιμόοι που λέμε.
Ναι.
Είναι στο Βόρειο Καναδά.
Ναι. Και για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι φέτος τον Ιούνιο, όλες οι καναδικές σημαίες στη χώρα είναι σε μεσίστιο.
Λόγω αυτού του γεγονότος που ανακαλύπτει.
Αυτό το γεγονός συνεχίζεται να ανακαλύπτει. Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά που έχουν.
Όχι, μην μου λέτε τέτοια τώρα.
Ναι,
δηλαδή,
σε σκούδια, σε αυλές σχολείων.
Ξέρετε, το κάνει πιο δραματικό ότι τη μουσική σας, επειδή έχει πραγματική μελωδία και αρμονία, σε πιάνει στην καρδιά άμα το ακούσεις και αυτό. Αν ήταν μια σκληρή μουσική, απρόσωπη, ψυχρή, θα έλεγες εντάξει, okay, είπαμε και. Είναι η μουσική σας που μετά από αυτά που μου λέτε.
Ναι.
Αλλά να σας πω, πραγματικά δίνει μια φοβερά δυνατή διάσταση. Πείτε μου λοιπόν από όλα αυτά, γιατί μου μιλήσετε για δύο έργα, το Going Home Star και το άλλο. Ποιο από τα δύο ακούμε τώρα, σαν πρώτη έτσι γεύση?
Το Going Home Star νομίζω.
Είναι η έκτη σκηνή από την πρώτη πράξη, μήπως?
Νομίζω είναι η τελευταία σκηνή από την πρώτη πράξη, ναι. Αυτή η σκηνή δείχνει ένα μικρό παιδί, τον Τσάρλι, που ήταν σε ένα από αυτά το σχολείο. Έχει δραπετεύσει στο τέλος τη νύχτα και τρέχει για να προλάβει ένα τρένο που θα περνούσε αρκετά μακριά, να πηδήξει πάνω στο τρένο για να πάει σπίτι του, για να γυρίσει στο σπίτι.
Και έχετε και ζωντανή ορχήστρα,
ναι,
και ηλεκτρονικά.
Ναι.
Και ήχη του τρένου, γι' αυτό και τους είδαμε.
Και επίσης θα ακούσετε και τους Northern Chris Singers, που είναι ένα powwow group.
Μάλιστα. Οι οποίοι είναι, για τους ακούμε γιατί είναι μέσα στη δράση.
Γιατί είναι, τους φαντάζεται, το παιδί αυτό θα ακούτε συνέχεια που ανασένει βαριά κτλ. Και την ώρα που αρχίζει και δεν είναι σίγουρος πλέον που βρίσκεται, αρχίζει και βλέπει όλες αυτές τις εικόνες από την παιδική του ηλικία.
Thank you.
Δηλαδή τώρα εσείς, κύριε Χατζή, σε αυτό το μπαλέτο παίζετε και με το ψυχογράφημα του ήρωα, έτσι. Δηλαδή αυτός τώρα είναι ένα μικρό παιδί που υποφέρει, που κυνηγείται, είναι native, έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος σαν και εμάς, έτσι ο ήρωας.
Ναι.
Και στο κυνήγι που του κάνουν, ας πούμε, το μικρό παιδάκι, μέσα στο παραλήρημα έχει όλες αυτές τις φωνές των προγόνων, ναι, του. Του οποίου εσείς τους γράψατε, τους βάλατε ή το πήρατε έτοιμη την ηχογράφηση?
Όχι, το ηχογραφήσαμε με αυτό τα πιο διάσημα powwow groups, ειδικά στην Αμερική, αλλά είναι Καναδοί. Και μάλιστα έχουν παίξει στο stage του Grammy, το Grammy Awards,
ναι,
τρεις
Grammy
φορές,
ναι, ναι,
για εκατομμύρια ακροατές. Και κέρδισαν το βραβείο, το Juno, πρώτη φορά στην καριέρα τους, ναι, για αυτό το έργο.
Το δικό σας?
Ναι, και μάλιστα σε Classical Recording of the Year, όχι στη δική τους την κατηγορία που ήταν. Δηλαδή το πήρανε σε βραβείο κλασικής μουσικής.
Επειδή γράφετε σε ένα ευρύ φάσμα και εγώ αυτά τα αντιλαμβάνομαι ακριβώς γιατί γνωρίζω όλο το φάσμα, θα σας πείραζε να κάνω ένα διάλειμμα και να βάλουμε το δεύτερο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για φλάουτο
που έχετε? Το δεύτερο κονσέρτο για φλάουτο.
Το δεύτερο μέρος, ναι, το δεύτερο.
Από το δεύτερο.
Το ακριβώς, το αργό.
Ναι.
Όχι για τίποτα άλλο, θέλω να κάνω ένα μεγάλο κοντράστ για τον κόσμο, έτσι, ναι, να,
ναι,
ακούσει.
Ναι. Να πω ένα συγκεκριμένο πράγμα γι' αυτό.
Ναι.
Το έχω όλα.
Δεν θέλω να βάλουμε. Ναι, θέλω από το CD μας, το οποίο είναι. Μάλιστα, ενώ είσαστε Έλληνας, λέει Canadian Classics με την Naxos, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο δεν έχει σημασία, δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί είσαστε και Καναδός, βέβαια. Ο Καναδάς σας έχει αγκαλιάσει για τις τόσα χρόνια της ζωής σας. Αλλά απλώς το αναφέρω αυτό για τον κόσμο,
ναι, ναι,
να το γνωρίζει. Και πείτε μου, ναι, για ποιο τι είναι αυτό το δεύτερο μέρος?
Το.
Ναι. Ναι, 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 okay. Βεβαίως μπορείτε να μιλήσετε.
Ναι, λοιπόν, το δεύτερο, αυτό είναι το δεύτερο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο μου για φλάουτο, το οποίο και είναι μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις που από όλα τα έργα μου και έχει γίνει στην Ελλάδα. Είναι με τον Πατρίκ Γκαλουά, τον μεγάλο Γάλλο φλαουτίστα, και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Είναι το Serenity?
Το Serenity, ναι.
Αυτό είναι από το δεύτερο κονσέρτο για φλάουτο ή από το πρώτο?
Το δεύτερο. Το πρώτο είναι το.
Το 1993.
Που είναι βασισμένο πάνω στο κονσέρτο του Μπαχ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Serenity Γαλήνη, έτσι.
Ναι. Και είναι αφιερωμένο σε μία φίλη. Το κάθε μέρος από το δεύτερο κονσέρτο είναι αφιερωμένο σε κάποιον άνθρωπο, φίλους μου, ο οποίος είχε περάσει στον άλλο κόσμο. Αλλά το τελευταίο ήταν για τα θύματα της Φουκουσίμα. Το τρίτο μέρος. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο, που είναι για μια φίλη μου που πέθανε λίγο πριν από τα 105 γενέθλιά της. Και ήταν μια φάνταση ευκαινησία, αθλήτρια μέχρι το τέλος. Κάναμε κοπηλασία και ήταν 103 χρονών και μ' άφηνε σκόνη πίσω στην κοπηλασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απίστευτος. Και ήταν η πεθερά ενός πολύ καλού μου φίλου και της έγραψε αυτό σαν αφιέρωμα. Ναι.
Κύριε Χατζή, τέτοια συνήθως ώρα ακούμε κινηματογραφική μουσική. Εσείς έχετε όμως όλο το εύρος, αλλά σε ένα πιο βαθύ και σε ένα πιο συναυλιακό, ας πούμε, επίπεδο, έτσι, όπου πραγματικά η μουσική απευθύνεται κατευθείαν, βέβαια άλλοτε έχετε μπαλέτο που υπάρχει μια ιστορία από πίσω, αλλά η μουσική είναι σε πρώτο λόγο, σε πρώτο πρόσωπο πάντα και σε πρώτο πλάνο. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, ένα απόσπασμα, όχι ολόκληρο, μέχρι τη μέση του πολύ ωραίου και πολύ γαλήνιου δεύτερου μέρους από το δεύτερο κονσέρτο σας για φλάουτο. Έχετε κάτι σαν κονσέρτο επίσης, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Ναι, ναι.
Τι είναι?
Αυτό είναι ένα κονσέρτο για μαρίμπα και μεγάλη ορχήστρα. Είναι 35 λεπτά διάρκειας, οπότε είναι το πρώτο μισό της συναυλίας, το δεύτερο μισό είναι η ποιμενική του Μπετόβεν.
Oh.
Και είναι ένα έργο το οποίο το έχω γράψει ειδικά για τον Θεόδωρο Μιλκόβ, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαρυμπίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είναι ανάθεση δική του και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και έχει ενισχυθεί από το Συμβούλιο Τεχνών του Καναδά. Οπότε είναι μια διεθνή
συμπαραγωγή.
Δηλαδή, συμπαραγωγή.
Ναι. Ποια από τα βραβεία που έχετε πάρει θεωρείτε το πιο αντιπροσωπευτικό, αυτό που σας συγκινεί περισσότερο?
Τα βραβεία που εγώ πραγματικά προτιμώ είναι αυτά που μου έχουν δοθεί εξάνω και είναι οι συνθέσεις μου. Τα υπόλοιπα όλα.
Α, ωραία, το είπατε αυτό. Το πιστεύετε
ναι,
αυτό?
Ναι, τα άλλα, τα άλλα πραγματικά είναι. Δεν νομίζω ότι παίρνεις ένα βραβείο, σε κάνουν ούτε ένα μοριωστό καλύτερο συνθέτη από ότι ήσουν ή χειρότερο. Οπότε ουσιαστικά είμαι αμέτωχος, αμέτωχα σαν αξία για μένα.
Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή σας έδωσα ένα βραβείο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω ενδεχομένως την επόμενη φορά ή υπερβάλλετε ή αυτό? Δεν σας επηρεάζει τόσο πολύ? Συνεχίζετε το δρόμο σας?
Νομίζω ότι οι προσπάθειες στην τέχνη πρέπει να γίνονται εκ των ένδο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να σε ρεθίζει κάτι απ' έξω για να κάνεις αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις.
Αυτό το κονσέρτο για βιμπράφωνο έχει κάποιο σενάριο? Έχει μια ιστορία από πίσω? Επειδή
υπάρχει, έχει, ναι. Έχει ιστορία. Είναι σε τρία μέρη. Λέγεται Ερηνή Εσημερία γιατί η οποία είναι 25 Μαρτίου, ξανά δεν είναι γενέθλιά μου και του Μπαχ, αλλά ο πραγματικός λόγος είναι γιατί είναι κοντά στην 25η Μαρτίου που έγινε η κήρυξη της Επανάστασης του 21. Και τα τρία μέρη έχουν, το κάθε μέρος διαπραγματεύεται τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, mm-hmm. με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το πρώτο μέρος που λέγεται revolutions, δηλαδή επαναστάσεις, έχει να κάνει με το διπλό πνεύμα της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο το ένα είναι έρχεται από την Ιταλία και έχει έρθει με συνθέτες, οι οποίοι επιτανήσιους συνθέτες και τα λοιπά μέσα στην Ελλάδα. Το άλλο έρχεται από την μικρασιατική καταστροφή και έρχεται με το ρεμπέτικο, αλλά το έργο βασικά το ίδιο, αυτό το μέρος δηλαδή, έχει να κάνει με το ρόλο που έχει παίξει ο ρομαντισμός στην Ελληνική Επανάσταση. Εγώ πιστεύω ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν έχει γίνει χωρίς το κίνημα του ρομαντισμού.
Το ίδιο ακριβώς έλεγε η κυρία Ευθυμίου, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, σε μια άλλη συναυλία με την ΚΟΑ.
Ναι, μπράβο, γιατί πραγματικά, δηλαδή ο ρομαντισμός ήταν ένα επαναστατικό κίνημα γενικά. Οπότε,
ανεξαρτησίας.
Ναι, οπότε δηλαδή ενώ η Ευρώπη πριν από μια γενιά
και ηρωισμό
είχαν Turkish bands και Turkish τα πάντα, δηλαδή, και γράφανε Turkish music από τον κεντρική μουσική, από τον Μότσαρτ μέχρι τον Μπετόβεν, στο Σινενάτη και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε μέσα σε μια γενιά αναπροσδιοριστήκαν όλα αυτά μετά από τον Ναπολέοντα
και έπειτα.
Και μέσα σε αυτά τα κινήματα όλα βρεθήκαν άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ, τους θαυμάζανε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή ο Μπάιρον, ο Βίρον, ο Ντελακρουά, ο Ροσίνι κτλ. Και αυτοί βασικά δώσανε αιμοδοσία μέσα στην Επανάσταση και τελικά και τα δάνεια που μας δοθήκανε για την Επανάσταση και όλα αυτά τα πράγματα και το γεγονός επέμβανε οι τελευταίες δυνάμεις για να κερδίσουν την αυμαχία του Ναυμαρίνου, όλα αυτά γίνανε μέσα από το ρομαντικό κίνημα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο ρομαντισμός εκείνη την εποχή, δεν νομίζω ότι θα μας έδινε κανένα σημασία. Λοιπόν.
Και μετά από αυτή την τρυφερή μουσική, έτσι για να ιντριγκάρουμε και πάλι τον κόσμο, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι επίσης συμφωνικό και ίσως να γυρίσουμε στον μπαλέτο.
Ναι.
Που, γιατί αυτό είναι τεράστιο, έτσι.
Ναι.
Πόση ώρα κρατάει?
90 λεπτά.
Λοιπόν, ακούσουμε και κάτι άλλο.
Ναι.
Μιλάτε πάντα για τη σχέση που έχουν οι ηθαγενείς, οι αυτόχθονες στον Καναδά, αυτοί που βλέπουμε δηλαδή στις ταινίες με τον Ρόμπερτ Λουί Στίβενσον και τους Μοϊκανούς και τα λοιπά, οι οποίοι όμως είναι και ακόμη πιο ψηλά, γιατί φτάναν μέχρι, όπως είπα, τους Ίνουιτ που ζούσαν στην Αλάσκα.
Ναι.
Την Αλάσκα την αγόρασαν από τους Ρώσους.
Οι Αμερικανοί.
Οι Αμερικανοί.
Ναι.
Λοιπόν, και τώρα είναι Αμερικανοί υπήκοοι, οι Καναδοί δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει.
Όχι, οι Καναδοί είναι έξω από την Αλάσκα, ο υπόλοιπος Βόρειος Καναδά.
Μάλιστα. Μάλιστα,
ναι.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι βέβαια ότι επειδή είναι η γεωγραφία ίδια πάνω κάτω, είναι συγγενείς όλοι αυτοί οι λαοί,
ναι,
επί της ουσίας. Είναι ουσιαστικά ένα έργο διαμαρτυρίας και μιας αφύπνισης της συνείδησης παγκόσμιας και τοπικής, ας πούμε, καναδικής σε κάθε περίπτωση, για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη φύση και έχουν ίσως κρατήσει καλύτερα, όσο και αν φαίνονται άγριοι και πιο έτσι απόκοσμοι, το ανθρώπινο μέτρο.
Ναι.
Και η μουσική σας κρατάει το ανθρώπινο μέτρο. Αυτό βλέπω, ότι τα ζυγίζετε όλα τόσο όσο να μπορέσει ο άνθρωπος να το δει, ούτε extreme avant-garde, ούτε extreme electronic, ούτε extreme old fashion. Είναι ένα εντελώς προσωπικό. Αυτή την αίσθηση έχω. Μήπως κάνω λάθος.
Νομίζω ότι το ανθρώπινο μέτρο μπορεί να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε τεχνοτροπία. Έχω περάσει από extreme avant-garde, έχω περάσει από ένα σωρό διαφορετικά. Δεν απορρίπτω δηλαδή ανθρώπινες εκφράσεις.
Αλλά εσείς το στυλ σας όμως το προσωπικό, αυτό το οποίο λέει κανείς είναι ο Χατζής.
Ναι. Αλλά δεν το καλλιεργώ αυτό. Δηλαδή αυτό είναι.
Σαν,
το κάνω σαν άτομο στη δική μου τη ζωή. Την κανονική, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τη μουσική μου σαν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό με τον τρόπο που ζω.
Το καταλαβαίνω, ναι, και από γνωρίζοντάς σας, πρέπει να πω.
Ναι.
Αλλά μιας και το λέμε αυτό. Αυτό το επόμενο απόσπασμα που έχει και αυτό μια ιστορία.
Ναι.
Γιατί το επιλέξατε και ποιο είναι? Τι είναι
αυτό?
Τι
είναι συνέχεια αυτού του μπαλέτου. Όπως ακούμε, το δεύτερο act,
ναι,
που τώρα βασικά δηλαδή το πρώτο act είναι αποσπασματικό και όλοι προσπαθούν να καταλάβουν
πού βρισκόμαστε,
τους ρόλους τους, τις ευθύνες. Το δεύτερο, δηλαδή, το λέγεται truth and reconciliation. Το πρώτο μέρος του μπαλέτου είναι truth, δηλαδή αλήθεια,
η αλήθεια,
και το δεύτερο είναι το reconciliation.
Η συμφιλίωση με την τραγικότητα.
Ναι. Η προσπάθεια της συμφιλίωσης. Η συμφιλίωση είναι μια. Δεν νομίζω θα γίνει στη γενιά μας. Δηλαδή είναι τόσο. Υπάρχει τόσο.
Βαθύ το τραύμα.
Τόσο βαθύ τραύμα που θα περάσει πολύ καιρό. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω στα μικρά βήματα.
Και εσείς είσαστε άλλο ένα ακόμα.
Ναι. Και, όχι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι ο καθένας. Ένα άτομο δεν. Αλλά δεν απογοητεύομαι, γιατί το μόνο μέτρο μου είναι τι θα κάνω εγώ. Εντάξει, αυτό εξαρτάται από μένα. Τι θα γίνει με οτιδήποτε άλλο δεν εξαρτάται από μένα, οπότε δεν μπορώ να το δω. Θα το προωθήσω, θα το διαφημίσω με τη μουσική μου ή με το γεγονός ότι είμαι πιο κοντά σε μικρόφωνο από ό,τι είναι οι περισσότεροι ακροατές. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή για μένα είναι πώς θα σταθώ εγώ μέσα στη δική μου τη ζωή, που είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να προσφέρω.
Τι ακούμε?
Ακούμε μια τραγουδίστρια λαρυγγισμών των Ίνουιτ, αρκετά σε αυτό το μέρος, η οποία λέγεται Τάνια Ταγκάκ, και οποιοδήποτε ξέρει τίποτα για τους Ίνουιτ throat singers είναι international superstar η Τάνια Ταγκάκ τώρα, δηλαδή σε όλο τον κόσμο πλέον κάνει συναυλίες και με τεράστια ακροατήρια, και αυτή μας τίμησε με την συμμετοχή της, την ερμηνευτική μέσα σε αυτό το μπαλέτο, καθώς επίσης και ο Steve Wood, ο οποίος είναι ο αρχηγός των το Powwow Group, το Northern Cree.
Ιθαγενών, ναι, αυτοχθόνων τραγουδιστών.
Ναι. Τους
Ινδιάνοι επί της ουσίας,
ναι,
έτσι.
Ναι. Δεν το δέχονται με τίποτα σαν Ινδιάνους,
ναι,
γιατί
ναι.
Ναι, αυτό βγήκε, νομίζω ότι ο Κολόμπος έφτασε στην Ινδία βασικά.
Ναι, ακριβώς,
λοιπόν,
εννοείται. Καμία σχέση.
Αλλά οι Northern Cree τους ακούσαν προηγουμένως, αλλά τώρα ο Steve Είναι και σε
αφηγητής.
Πρώτο πρόσωπο. Ναι,
αφηγητής. Ναι. Και για όσους αγνώριζουν αγγλικά, ναι, μπορούν να καταλάβουν, έχεις να εξηγούμε και όλα, ναι, ναι, τα πάντα. I'd have to build my fire up. I'd have to build my fire up. At the time of my birth, the white man was still dependent on us. Like little children, they came for handouts. When the winters grew too cold, we gave them fur to wear against their skin and dried moose meat for their empty stomachs.
Αυτά που ακούσατε μέχρι στιγμής ήταν η Τάνια Ταγκάκ που είπα προηγουμένως, ναι, και ο Steve Wood που είναι ο φοιγητής.
Μιλάμε για μπαλέτο πάντα. Αυτό,
ναι,
χορεύεται.
Αυτό
δηλαδή,
χορεύεται.
Ακούς τα λόγια,
όλα αυτά,
φασαρές,
ναι,
και,
αλλά, ναι,
ναι, υπάρχει χορογραφία από κάτω,
ναι,
που σου λέει την
και
ιστορία.
Και στην ιστορία, στην αρχή που ακούσαμε, εντωμεταξύ μεταξύ των δύο, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την αυγή του Λουδοβίκου,
ναι,
που και υπάρχουν οι στρατιώτες που έρχονται από τη Γαλλία μέσα στο Κεμπέκ.
Α, γι' αυτό.
Που χορεύουν και μαζί με τους Ιθαγενείς. Που αυτοί έρχονται γιατί θέλουν να βρούμε δέρματα από
ζώα.
Από ζώα. Και οι άλλοι τους τα δίνουν και υπάρχει μια ανταλλαγή. Ξέρω εγώ που αρχίσαν κάπως
φιλικά στην
φιλικά και μετά άρχισαν και. Ναι, δηλαδή,
σκοτώνονται.
Ναι. Και οπότε δηλαδή αυτές είναι τα αντικρούσματα μέσα σε αυτό. Ακούσαμε δηλαδή τρία εντελώς ασύμβατα πράγματα την ίδια στιγμή.
Μάλιστα.
Μέσα στο.
Και η ζωή συνεχίζεται.
Ναι.
Bye.
When the black flies of spring threaten to drive them mad, we taught them to use the green boughs of the black spruce on their fires. On their fires.
Λέει που τους δίδαξαν οι ηθαγενείς να χρησιμοποιούν τα τόξα και τα βέλη.
Ναι.
Και εσείς τώρα το σχολιάζετε αυτό με όλους αυτούς τους ήχους, με όλες αυτές τις ετερόκλητες μουσικές, μια συμφωνική, μια οι παλιές οι φωνές των Ινδιάνων, οι ευθετικές των αυτοχθόνων, ας το πούμε έτσι, μην το λέμε και λάθος.
Τα ηλεκτρονικά όλα βασικά είναι μια τεχνική που λειτουργήσε καλά. Όλα τα ηλεκτρονικά είναι σε ένα πλήκτρο πιάνο.
Α, σε ένα synthesizer.
Synthesizer, δηλαδή. Και απλώς πατάς και σηκώνεις την ώρα που είναι για να παιχθούν μέσα. Και η ορχήστρα παίζει κανονικά με το μαέστρο. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται click track όπως συνήθως γίνονται αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Γιατί άμα χαθούν οι μουσικοί, έχουν πέσει όλοι στο. Δηλαδή, μιλάς για χορευτές οι οποίοι πρέπει να τα ακούνε όλα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά.
Αυτό είναι πολύ δραματικό πάντως. Ναι. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς, ναι. Πώς το κάνετε.
We showed them where in the rivers the fish hid.
Αυτό πρέπει να το δω λοιπόν κάποια στιγμή.
Ναι.
Είμαστε πάντα ζωντανά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χρήστο Χατζή, τον βολιώτη συνθέτη που πλέον είναι Καναδός υπήκος. Εξού και στην Άξος τον έχουν στους Canadian Classics, έτσι.
Αυτό το κάναμε περισσότερο για να μπορεί να ακουστεί η Κόθ και εκτός συνόρων Ελλάδος.
Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία κάνετε. Θα μπορούσαμε να ακούμε όλο αυτό και να μας το διηγηθείτε, αλλά κρατάει μια μισή ώρα και σίγουρα μαζί με τη διηγήση θα πρέπει να πάει 3-4 ώρες.
Ναι.
Και φυσικά θα πάρουμε μόνο μια γεύση, αλλά να γυρίσω και σε κάτι άλλο, μια και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Στα έργα τα πιο έτσι minimal, ας πούμε έτσι. Άκουσα ένα πολύ συγκλονιστικό έργο για βιολί και πιάνο, το οποίο έχει τόσο έντονα ελληνικά στοιχεία. Μετά μου είπατε ότι είναι για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, άλλη μια διαμαρτυρία μουσική, αλλά το οποίο έχει και μια πολύ έντονη ποιητική διάσταση και πολλά ετερόκλητα. Τέλος πάντων, πείτε μου εσείς γι' αυτό.
Αυτό βασικά είναι και βίντεο που είναι πάρα πολύ καλά αφιερωμένο σαν βίντεο και μάλιστα με πράγματα που έχουν βρεθεί εκ των υστέρων. Βρήκαν ένα παλιό schoolhouse κάπου στην Ανατολική Ευρώπη, το οποίο ήταν κλειστό όταν πήραν οι Ναζί όλοι από ένα χωριό που πήραν όλους τους Εβραίους και τους στείλανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Μάλιστα.
Και βρήκαν αυτό το σχολείο, είχε όλα αυτά τα βιβλία και ήρθε ένας φοβερός φωτογράφος και τα έβγαλε όλα ακριβώς εκεί όπως ήταν, με τις σκόνες και τα λοιπά. Και αυτά τα απομεινάρια μετά από 80 χρόνια είναι αυτό βασικά που είναι μαζί με τους μουσικούς, αυτό είναι στο βίντεο.
Άνετα μοιάζει και με ελληνικό, αλλά είναι εβραϊκό, είπατε.
Ναι, ναι. Ναι.
Μια πολύ ωραία γεύση, φοβερά υποβλητική, με δύο όργανα μόνο. Ποιος είναι αυτός ο βιολονίστης?
Είναι ο Mark Jokic από οικογένεια Σέρβων μουσικών, που είναι πατέρας, μητέρα, όλη η οικογένεια. Η αδερφή του ήταν star στο βιολοντσέλο με την Sony Classics. Και...
το όνομά της?
Denise Jokic.
Μάλιστα. Πόσους ανθρώπους δεν τους γνωρίζουμε εμείς, εγώ προσωπικά, δεν μπορούμε, άλλοι φίλοι ακροατές μας τους γνωρίζουν. Να ακούσουμε και ένα κομμάτι τώρα που τελειώνει, έχουμε λίγα λεπτά, που έχετε γράψει για τη Χίλαρη Χάν.
Ναι, για ένα CD που έκανε που λέγεται In 27 Pieces και διάλεξε 27 συνθέτες
που τις άρεσαν
από όλο τον κόσμο και ήμουν ένας από αυτούς.
Πιάνο και βιολί.
Ένας τυχερός, βιολί και πιάνο. Και μάλιστα αυτό ο δίσκος γύρισε σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική και κέρδισε και το Grammy, το Award το αμερικανικό.
Κύριε Χατζή, δυσκολεύομαι να σας αποχαιρετήσω γιατί ξέρω πόσα ωραία πράγματα έχουμε να πούμε. Με αφορμή την παράδοση του αρχείου σας στη βιβλιοθήκη Λίλια Μβουδούρη, τις ωραίες ομιλίες που είχατε αυτές τις μέρες και την παρουσίαση, πρώτη παγκόσμια είναι έτσι.
Παγκόσμια πρεμιέρα.
Του έργου σας,
η ερημή σημερία,
ως ένα αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο των εορτασμών. Θα ήθελα, ακούγοντας τώρα τη μεγάλη Χίλαρη Χάντ, να παίζει ένα από τα πολύ ωραία σας έργα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που μας δώσατε με την παρουσία σας.
Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε και
προσβλέπουμε
και στο Ιπανιδέν.
Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη Χρήστο Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη.